қымбат қымбаттан азық түлік қымбаттап жатыр, дәрілермек қымбаттап жатыр. Осы мәселеге қатысты
рахмет онда. Рахмет, Артур. Қазір енді Азаттық радиосында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды.
Микрофон алдында Сұлтан Қанаққұлы. Ресми Вашингтон Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құзырын референдум арқылы 2020 жылға дейін ұзарту мәселесіне алаңдайтынын тағы да қайталап айтты. Ол туралы сәрсенбі күні мемлекеттік департаменттің ресми өкілі Филипп Кроули хабарлады. Оның айтуынша мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Вашингтонның Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Садовбаевпен кездесуінде Назарбаевтың құзырын ұзарту ұсынысымен референдум өткізілуі демократиядан кері шегініс болады атап көрсеткен. Кроулидің мәлімдеуінше, АқШ Қазақстан демократия мен адамның құқын қамтамасыз ету міндеттемелерін орындайды деп үміттенеді. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша, Клинтон мен Саудабаев Ауғанстан мәселесі мен ядролық қаруды таратпау проблемасын да талқылаған. Қазақстанның бас прокуратурасы шетелде қуғында жүрген БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовті ұстап беруді сұрап Ұлыбританияға өтініш жасаған. Ол туралы бейсенбі күні Астанадағы брифингте бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады. Оның айтуынша, әзірше Британия жағынан ресми жауап келмеген. Жандос Өмірәлиев БТА банкке қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеу аяқталғанын хабарлады. 2009 жылдың ақпан айында БТА банк мемлекеттің меншігіне алынып, банк басшылығынан босатылған Мұхтар Әбіләзов шетелге қашты. Сол жылы Қазақстанда оның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ресми биліктің тыйым салуына қарамастан бейсенбіде Мысырда елді 30 жылдай билеген президент Хосни Мүбәрәктің биліктен кетуін талап еткен наразылық шерулері үшінші күн жалғасты. Бейсенбі күні шерушілердің шағын топтары Қайыр мен Суэц қалаларының көшелеріне шықты. Мысырдағы ең ірі оппозициялық мұсылман бауырлар тобының өкілі Эссам Ариан Рейтер агенттігіне наразылық режим халықтың шынайы талаптарына жауап бергенше жалғаса беретінін мәлімдеді.
It will continue till the regime respond to the real demand.
Өткен сәрсенбіде шерушілер мен полицияның арасындағы қақтығыста бір кісі мен бір полицей қаза тапты. Наразылық шерулері басталған сейсенбіден бері бас аяғы 5 адам мерт болды. Негізінен жастардан тұратын шерушілердің 860-қа жуығы ұсталды. Осыған дейін хабарлағанымыздай, Мысырда Facebook пен Twitter сынды әлеуметтік интернет желілерін ашуға бөгет қойылды. Саяси оппозиция наразылық шерулерін осы желілер арқылы ұйымдастырып, үйлестіріп келген болатын. Осы күні Йемен астанасында бірнеше мың адам шеруге шығып, билік басында 30 жылдан да ұзақ отырған президент Али Абдаллах Салихты биліктен кетуін талап етті. Наразы халық билікке қарсы ұрандар көтеріп, президент Бен Алиді биліктен қуған Тунистегі соңғы оқиғаларды мысалға келтірді. Наразылық ереуілдері Санаа қаласының кемінде 4 жерінде өтті. Йемен президенті Али Абдулла Салих билік басында 1978 жылдан бері отыр. Ол ал Тунисті 23 жыл басқарған Зин Аль-Абидин Бен Али 14 қаңтардағы жаппай наразылық толқудың нәтижесінде биліктен қуылып, елден қашты. Тунистің әділет министрлігі оның өзі мен әйеліне және отбасы мүшелерін іздеу мен тұтқындауға халықаралық ордер берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Германия мен Польша президенттері Кристиан Вульф пен Бронислав Комаровский Холокост құрбандарын еске алатын халықаралық күні Польшаның оңтүстігіндегі неміс нацистерінің бұрынғы Аушвиц-Буркенау өлім лагері аумағында өтетін еске алу шарасына қатысады. Освенцим өлім лагерін 1945 жылдың 27 қаңтарында Совет армиясы азат еткен болатын. Өткен сәрсенбіде Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху халықаралық қауымдастықты Холокост қасіретінен сабақ алуға үндеді. Израиль парламенті Кнессетте сөйлеген сөзінде ол Иран билігін еврей халқын жаңа геноцидке душар етуге арандатып отыр деп айыптады. Өз кезегінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад талай рет Холокост қасіретін жоққа шығарып, оны миф деп атаған болатын. Атыраудағы жөнеген мұсылмандар қорындағы зираттардың құлпытастарын қиратты деген күдікпен 19-20 жастағы 7 азаматтың ұсталғаны айтылды. Ол туралы бейсенбі күні қылмыстық полиция басқармасының бастығы Амандық Мұқашев хабарлады. Полиция бастығы ұсталғандардан сүймен, шеге суырғыш сияқты құралдар, Құран және өзге де діни әдебиет алынғанын хабарлады. Ұсталғандардың барлығы тергеу абақтысына жабылды. Белгісіз біреулер Атыраудағы жөнеген және Ноғай мұсылман қорымындағы 30-дан астам зираттың құлпытастарын қиратып кеткен соң, ол оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын Азаттық радиосы кезінде хабарлаған болатын. Адамның құқын қорғайтын Human Rights Watch халықаралық ұйымы Қырғызстанның жоғарғы сотын қылмыс жасады деген айыппен сотталған 8 азаматтың ісін қайта қарауға шақырды. Ұлты өзбек осы 8 кісінің бірі Қырғызстан азаматтары. Арасында белгілі адам құқын қорғаушы Әзімжан Асқаров та бар. Олар түрмеде өздерін ұрып-соғып, қорқытып, Қырғыз омбудсменінің атына берген шағымдарын кейін қайтарып алуларын талап еткенін мәлімдеді. Әзімжан Асқаров пен өзге жеті адам былтыр жазда елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығысқа ұласқан жаппай тәртіпсіздіктер кезінде полицияның бір қызметкерін өлтіруге және бірнеше полицейді жаралауға қатысы бар деген айыппен сотталды. Қымбатты тыңдаушым, бұл Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар болды.